Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 10 iunie 2007. Este al doilea mesaj din seria de mesaje din Predicate pe Munte din Matei, subiectul mesajului Introducere la Predicate pe Munte, partea a doua.
Matei, capitolul 5, Predicate pe Munte, primele 12 versete. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor urî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amen. Tema centrală a Bibliei, de la un capăt la altul, este că Dumnezeu își cheamă un popor care să fie separat, să fie sfânt, pus deoparte pentru el. Un popor care să aparțină lui Dumnezeu și care să reflecte ceva din caracterul, din natura, din principiile legii lui Dumnezeu. Un popor care să fie separat de lume, care să-l asculte pe el, a cărui identitate să fie identitatea aceasta a sfințeniei. Voi fiți dar sfinți, după cum eu sunt sfânt. Voi fiți perfecți, desăvârșiți, după cum eu sunt desăvârșit. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu cu umanitatea. De aceea el, când s-a apropiat de Israel, a zis: vreau să fiți total distinți, separați de toate popoarele din jur. Levitic 18,2 vorbește copiilor lui Israel și spune-le: eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu faceți ce ați văzut făcând în Egipt, unde ați locuit, și să nu faceți ce fac cei din țara Canaanului. Să nu vă luați după obiceiurile lor. Să împliniți poruncile mele, să țineți legile mele, să le urmați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziți legile și poruncile mele, omul care le va împlini, va trăi prin ele. Eu sunt Domnul. Este limpede și clar. Dumnezeul văzutelor și nevăzutelor coboară din sfânta sfintelor a cerului, vine și intră în relație, în legământ cu poporul acesta de robi și de sclavi. Și după ce îi scoate cu mână tare și braț întins din cea mai puternică împărăție din vremea aceea, intră cu ei în legământ de vasalitate și se spune: eu sunt Domnul, eu sunt Dumnezeul vostru. Vreți protecția mea? Vreți ajutorul meu? Vreți binecuvântările mele? Trebuie să știți, atunci veniți și fiți poporul meu. Ascultați de legile mele. Faceți-mă pe mine Domnul și Dumnezeul vostru, umblați în lumina orânduierilor și poruncilor mele și vă promit că veți fi binecuvântați mai mult decât oricare altă națiune de pe fața pământului. Aceasta este cererea lui Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu se apropie de cineva, el spune: vreau să fii pus deoparte. Sfânt înseamnă eminamente pus deoparte, separat, distinct decât tot ceea ce este în jur. Dumnezeu a intrat în acest legământ și el își declară principiile de la început: eu sunt Domnul Dumnezeu, și legământul se încheie: eu sunt Domnul Dumnezeu. Asta înseamnă că atunci când vrei să fii poporul Dumnezeu, trebuie să accepți domnia lui Dumnezeu de la capăt până la sfârșit. Nu mai vii să-ți faci voile tale, ambițiile tale, orgoliile și nebuniile tale, ci vii să faci voia Domnului Dumnezeu, care te-a invitat și chemat la legământ cu el. Au trecut secolele și Israel a uitat unicitatea în care constă poporul lui Dumnezeu. Că el trebuie să fie separat de celelalte popoare din jur. Deși Balaam, prorocul acela apostat, în momentul când este angajat să vină să-l blesteme pe Israel, primul lucru pe care vede de la vârful stâncilor, de pe înălțimea dealurilor, el spune: este un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri. Nota distinctă a lui Israel trebuia să fie aceasta: este un popor care nu se amestecă cu neamurile, care trăiește separat,
care trăiește în ascultare și în lumina lui Dumnezeu, nu în întunericul și perversitățile și păcatele neamurilor din jur. Israel, în practică însă, a uitat de această notă distinctă și s-a asimilat din ce în ce mai mult cu popoarele din jur. Ei au zis, vrem și noi să fim ca celelalte popoare din jur, și au zis, ne trebuie un împărat. Și în momentul când Samuel stă și pledează cu ei și spune, nu faceți nebunia să-L abandonați pe Dumnezeu ca împăratul vostru. Nu stârniți mânia cerului peste voi. Ei au zis, nu! Noi vrem un împărat. Când Dumnezeu a intrat în legământ cu ei, a zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și ultima clauză a legământului, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și au zis, ne-am săturat, vrem un alt împărat. Au rămas neclintiți în încăpățânarea lui, ei au zis, noi vrem un împărat ca și toate celelalte națiuni din jur. Și Ezechiel 20:32 spune, nu vă veți vedea împlinindu-se ceea ce vă închipuiți. Vrem să fim ca celelalte neamuri, ca familiile celorlalte țări, vrem să slujim lemnului și pietrei. Să nu cumva să credeți că puteți scăpa de legământul în care ați intrat, alegându-vă din nou un alt împărat și slujind pietrei și lemnului idolor de șerți. Să nu cumva să credeți că scăpați de consecințele călcării legământului în care am intrat cu părinții voștri. De aceea trimite pedepse aspre, judecăți severe peste ei. Pentru ce? Pentru că în loc să fie un popor sfânt, care să vrească pentru un Dumnezeu sfânt, care să reflecte caracterul, natura, voia și înțelepciunea lui Dumnezeu, ei au ales să se confunde cu neamurile din jur, să trăiască împreună cu ei. Ieremia 10:1. Ascultați cuvântul pe care îl vorbește Domnul, casa lui Israel. Așa vorbește Domnul. Nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor. Nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Căci obiceiurile poporilor sunt deșarte. Ele tai un lemn din pădure, mâna meșterului îl lucrează cu securea, îl împodobește cu argint și aur și îl țintuiesc cu cuie și ciocane ca să nu se clatină. Dumnezeii aceștia sunt o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveți. Nu vorbesc. Sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei că și nu pot face nici bine, nici rău și nu sunt în stare să facă nimic bine. Nici unul din ei nu este ca tine, Doamne. Tu ești mare, numele Tău este mare prin puterea Ta. Ezechiel 20:7. Atunci le-am zis, lepădați fiecare urăciunile care vă atrag privirile și nu vă spurcați cu idolul Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte. Nici unul n-a lepădat urăciunile care îmi atrăgeau privirile și n-au părăsit idolul Egiptului. Atunci mi-am pus de gând să-i vărs în mânia mea și să-mi slăiesc puterile împotriva lor în mijlocul țării Egiptului. Dumnezeu este Cel care spune, vreau să fiți total separați, distinți de toate celelalte popoare din jur. Lepădați idolii de șerți, practicile lor păcătoase și veniți și fiți un popor sfânt pentru mine. De aceea pe viața mea, zice Domnul, pentru că mi-au pângărit locașul cel sfânt cu idolii și toate urăciunile lor, îmi voi întoarce și eu ochii de la ei, căci ochiul meu va fi fără milă și nu voi căuta îndurarea. Și să știți că eu sunt Domnul ale cărui porunci nu le-ați urmat, ale cărui legi nu le-ați împlinit și ați lucrat după obiceiurile neamurilor care vă înconjoară. Asta a fost tragedia poporului Israel. S-au uitat în jur și au început să curvească cu Dumnezeii străini. Să le copieze modelele lor de închinare, să le copieze practicile lor de a face business și de a trăi în familie, practici păcătoase, practici demonice. Și Dumnezeu a zis, vă lecuiesc pentru totdeauna de această curvie spirituală, vă duc eu în țara unde sunt idolii, în Babilon, capitala idolatrilor lumii, și vă lecuiesc pentru totdeauna de idoli. Deci este foarte important să înțelegem cadrul în care vine Iisus Hristos să țină predica de pe munte. De mii de ani, prorocii au anunțat, va veni o vreme de etern șalom, o vreme de neprihănire, când va veni prințul neprihănirii, împăratul care vine din seminția lui David și va duce o împărăție care va fi plină de prosperitate, de pace, de bucurie, de binecuvântare. Și Iisus Hristos vine și întreaga națiune era în așteptare. S-au ridicat câțiva Hristos mincinoși în vremea aceea pentru că națiunea aștepta. Era într-o alertă spirituală că trebuie să vină Mesia, se împlinesc semnele. Și oameni credincioși care erau la templu, care erau oameni după voia lui Dumnezeu, aveau promisiuni din partea lui Dumnezeu, nu vei închide ochii până când nu vei vedea pe Mesia, pe Shiloh, pe Cel de care vor asculta popoarele. Și se împlinesc vremea și lumea este în așteptare. Și când vine Iisus Hristos, este botezat la Iordan, după care este luat de Duhul în pustie, este ispitit 40 de zile diavolul, acolo îl piruiește pe diavolul și apoi el merge și începe să predice prin cetățile și prin satele Galilei și Iudeii și începe să facă semne și minuni nemaipomenite. Matei 4:23. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, provăluind Evanghelia Împărăției și tământuind orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria. Aduceau la el pe toți cei ce sufereau de diferite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici, pe cei slăbănoși și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Erau așa de multe noroadele că se călcau în picioare. Numai să vină să vadă semnele lui Iisus, numai să-i asculte cuvintele. Și Iisus Hristos, când vede mulțimea aceasta din roade, el începe cu predica aceasta: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ce înseamnă pocăință? Înseamnă schimbarea minții, metanoia. Schimbați-vă sistemul de valori. Schimbați-vă sistemul de referință. Schimbați-vă felul de comportament. Schimbați-vă modul cum trăiți. Dacă până acum ați trăit într-un anumit fel, 180 de grade, întoarceți-vă cu fața către Dumnezeu și ascultați de El. Asta este mesajul cu care Iisus Hristos a venit și oamenii erau flămânzi și însetați după acest mesaj, când vedeau demonstrația puterii viacului viitor. Așa că El vine prin satele și prin cetățile Galilei și Iudeii și El în esență predică următorul mesaj: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și predica de pe munte trebuie privită în acest context. În contextul în care El ne învață ce înseamnă pocăința și ce înseamnă să crezi în Evanghelie. Este nevoie de o schimbare a minții, schimbarea setului de valori, a sistemului de referințe, a motivațiilor inimii, a comportamentului vieții. Și predica de pe munte ne arată cum arată o inimă care este pocăită. Cum arată o viață care este întoarsă de la idoli, este întoarsă cu fața la Dumnezeu și trăiește sub lumina și sub fața lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu aparține unei alte împărății. Este total diferit de ceilalți din jur. Ei trebuie să fie distinți de păgânii idolatri și trebuie să fie distinți de acei iudei religioși care trăiau și aveau o formă de evlavie, dar tăgăduiau puterea lui Dumnezeu. Să nu vă asemănați cu ei, spune Iisus Hristos mereu și mereu. Este exact ceea ce Dumnezeu a spus la începutul istoriei când și-a ales poporul său în Egipt. Să nu fiți nici ca egiptenii, din mijlocul care v-a scot, să nu fiți nici ca și cananiții pe care îi voi nimici înaintea voastră. Să nu vă asemănați cu ceilalți din jur, ci voi să fiți un popor sfânt, pus deoparte pentru mine. Și tema centrală a predicii pe munte și a predicilor care sunt apoi răspândite peste tot în Evanghelie este aceasta: trebuie să fie o notă distinctă, o separare categorică între cei care sunt ucenicii lui Hristos, cei care sunt chemați să fie poporul Dumnezeu și restul lumii din jur. Caracterul lor trebuie să fie diferit. Nimic nu este mai contrastant în predica de pe munte decât diferența dintre cum arată un caracter a ucenicului Hristos și cum arată caracterul lumii. Uită-te la lume. Cine sunt fericiții, care sunt valorile lumii? Fericiți de cei bogați, fericiți de cei care petrec și se distrează, care își pot permite să meargă în cruzuri și să aibă tot felul de ansamblu folclorice sau ansamble de dansatoare care cântă, dansează și fac striptease. Pe când Biblia spune fericiți de cei săraci, fericiți de cei ce plâng, fericiți de cei blânzi, fericiți de cei milostivi. Nu vei găsi niciodată, nicăieri, nicio cultură, niciun segment al populației sau segment religios aceste valori. Pentru că poporul Dumnezeu este în totală distinție, separare de tot ce este cultura păcătoasă, decadentă din jur. Ei trebuie să strălucească ca și luminile farurilor în mijlocul unei nopți întunecate, furtunoase. Neprihănirea lor trebuie să depășească mult mai adânc neprihănirea celor mai religioși oameni din vremea aceea, neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Comportamentul lor moral și religios trebuie să fie saturat de dragoste lui Dumnezeu, dragoste pentru oameni. Ambițiile vieții lor nu trebuie să fie unele materiale, ci să fie unele spirituale. Nu căutați avere, nu căutați îmbogățire, nu căutați mâncare și petrecere, ci căutați împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Fiecare paragraf din Predica de pe Munte este un contrast izbitor dintre ceea ce este un creștin adevărat și ceea ce este un om fără Hristos, un om al lumii acesteia. Uneori contrastul este cu lumea păgână. Păgânii se rugau borborosind multe cuvinte, spunând mantre și crezând cu cât se roagă mai mult și spun mai multe cuvinte, cu atât vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei. Voi fiți conciși, voi fiți raționali. Voi fiți specifici. Când vă rugați, spuneți de ce aveți nevoie. Nu stați acolo și aduceți jertfa nebunilor înșirând cuvinte goale. Păgânii se îngrijorează de mâncare, de băutură, de îmbrăcăminte. Ce va fi cu viața lor? Voi să nu fiți așa. Tatăl vostru este în ceruri. El vă dă mâncarea. El are grijă de păsările cerului. El îmbracă crini de pe câmp. Nu vă îngrijorați! Și trăiți în relaxarea și pacea dragostei de Dumnezeu care împlinește orice nevoie de-a noastră. Să nu fiți ca ei. Alteori contrastul este cu evreii religioși, cei mai fanatici religioși din vremea aceea, cărturarii și farisei, teologii care aveau școală, care erau erudiți în scriptură și care veneau cu tot felul de cazuistice în care spuneau așa trebuie făcut în cutare caz, așa trebuie făcut în celălalt caz și care puneau sarcini grele pe capetele și pe umerii oamenilor deportați, pe care ei nici măcar cu degetul cel nici nu le atingeau. Dar erau unii oameni pioși, naivi, găgăuțe, care încercau să asculte. Farisei. Să nu cumva să faceți ca ei, pentru că religia lor este o religie goală, dar nu este o relație. Eu vă invit la o relație cu Tatăl și pentru prima dată introduce conceptul acesta când te duci înaintea lui Dumnezeu, te duci înaintea Tatălui și începi să spui, tăticul meu care ești în ceruri. Nu vă asemănați cu fariseii, cărturarii și cu elita spirituală religioasă din vremea aceea. Voi trebuie să fiți diferiți. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Noi trebuie să fim diferiți decât lumea seculară, ateistă, care nu are nicio teamă de Dumnezeu, care ridică pumnul spre cer și fac glume și sarcasme și bat jocuri la adresa lui Dumnezeu. Nu vă asemănați cu ei. Dar nu vă asemănați nici cu oamenii aceia religioși care umplă bisericile și care cum merg la biserică și ies de acolo și poate ies mai rău. Ca o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Ci voi fiți diferiți. Predica de pe munte este cea mai completă deliniere în Noul Testament a ceea ce înseamnă contracultura creștină. O contracultură la lumea seculară, o contracultură la viața religioasă, în ghilimele creștină. Această contracultură este viața nouă a împărăției lui Dumnezeu. O viață completă, o viață integrală, o viață de împlinire și fericire trăită sub domnia lui Hristos, sub fața sau sub lumina lui Dumnezeu. Mulți comentatori din vechime, cât și moderni, spun că Iisus Hristos a dus în mod deliberat pe munte ca să facă o paralelă între ceea ce a făcut Moise când s-a dus cu poporul la muntele Sinai și acolo a dat legea, și Iisus Hristos în mod deliberat s-a dus pe munte ca să vină cu această lege nouă a împărăției, Magna Carta a împărăției lui Dumnezeu, și de aceea s-a dus la muntele fericirii. Posibil. Dar cred că motivul pentru care Iisus Hristos s-a dus pe munte este că din cauza faptului că era aproape de satele și de cetățile și din cauza faptului că veneau din toate părțile, așa cum am văzut, din Galileea, din Iudeea, din Ierusalim, de dincolo de Iordan, din Decapoles, inclusiv din Siria, veneau oameni ca să asculte cuvintele și să vadă minuni. Iisus Hristos spune, destul cu minunile, destul cu senzațiile tale, de ceea ce aveți nevoie, aveți nevoie de învățătură solidă. Aveți nevoie de principiile împărțirii lui Dumnezeu care să vă schimbe pe dinăuntru, nu doar ca să vă satisfacă curiozitatea aceasta bolnăvicioasă. Ce este nou? Ce minune s-a mai făcut? De aceea, în mod special, Iisus Hristos se retrage în munte, ca să fie separat de marile mulțimi care căutau doar minuni și să-i învețe, să-i instruiască și să realizeze în ei acea calitate pe care Dumnezeu așteaptă de la poporul lui, să fie deosebit, să fie pus deoparte, să fie separat de celelalte națiuni din jur. Așa cum a spus prorocul Balaam, văd un popor care este separat, care este pus deoparte și nu se amestecă cu celelalte popoare. Așa trebuie să fie poporul lui Dumnezeu.
O, sigur că nu este popular. Când eram mic, nu suportam această poreclă pe care mi se spunea în sat, pocăitul, și începea să râdă, pocăitul. Și ziceam, domnule, de ce nu poate fi un sat în care toți să fim pocăiți, în care nimeni să nu mai spună că e pocăitul? Și începe să pervertească cântele noastre.
Pentru ce? Pentru că la asta Dumnezeu ne-a chemat să fim separați. Și atunci când noi încercăm să ștergem diferențele, atunci când încercăm să nu fim așa de șocanți, așa de diferiți, atunci ne pierdem exact menirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să fim poporul lui pus deoparte. Și lumea intră în biserică și noi mergem în lume. Și te uiți în jur, ce ești creștin? Și nu este nicio deosebire între ceea ce se numește astăzi un creștin și un ateu sau un păgân, idolatru. Nu este nicio deosebire. Și dacă pierdem deosebirea, înseamnă că am pierdut calitatea de lumină și am pierdut calitatea de sare și nu avem alt rol decât să fim aruncați afară și călcați în picioare de oameni. Este predica de pe munte relevantă pentru noi? Îi actuală predica de pe munte? O, cu siguranță, mai mult ca niciodată. Și poți realiza importanța sau relevanța predicii de pe munte numai când te uiți la detaliile care sunt învățate în predica de pe munte. Unii au încercat să prezinte aceste mesaje din predica de pe munte, diferitele secțiuni, paragrafe, ca și un almanah al diferitelor predici pe care le-a ținut Iisus Hristos în diferite ocazii. Și Matei a fost un editor bun care a cules aceste predicuțe și le-a pus într-un ansamblu general care zice, asta este predica de pe munte. Nimic mai greșit. Predica de pe munte este coerentă, un tot unitar și prezintă într-un mod cât mai exhaustiv ce înseamnă a fi un om al lui Dumnezeu, un ucenic care se detașează de lume și care a ales să-L urmeze pe Iisus Hristos și care își va termina viața împreună cu Iisus Hristos. Predica de pe munte, în primul rând, se ocupă de ceea ce este omul pe dinăuntru. De ce este quintesența lui, care sunt motivele, care sunt gândurile, care este inima omului. Și ceea ce face omul în ascuns, și ceea ce face omul în ascuns îl definește cel mai mult. Nu trebuie ca omul să meargă să trâmbițeze înaintea lui, cum fac fățarnicii. Am venit eu, marele filantrop, și încep să dai milostenie în dreapta și în stânga. Și au primit răsplată. Și când tu faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. Religia ta, faptele tale cele mai consistente, trăirea ta cea mai dâncă trebuie să fie în ascuns. Trebuie să fii pe dinăuntru omul acela ascuns al inimii și în momentul când realizezi acest lucru, atunci ești cu adevărat omul lui Dumnezeu. Este ceea ce spune Iisus Hristos, în primul rând caracterul, omul dinăuntru, motivațiile, gândurile adânci ale inimii și viața nascuns. Dar să știți că și viața în afară, viața publică este importantă. Și Iisus Hristos nu o neglijează. Și El spune, hei, când mergeți la biserică, trebuie să știi un lucru. Du-te la biserică și înainte de a-ți aduce darul acolo, împacă-te cu fratele tău. Nu te poți ruga lui Dumnezeu până când ai pisma mare în inimă împotriva fratelui tău. E nevoie să-ți rezolvi problemele între frați. Și El se ocupă de relațiile interumane. De relațiile cu frații, de relațiile cu dușmanii Evangheliei, de relațiile cu cei care ne prigonesc și care spun totul de vorbe rele și de adevărate împotriva noastră, ce facem cu ei? Îi aducem la Dumnezeu și spunem, Doamne, pedepsește-le după enormitatea păcatelor lor? Sau ne rugăm, Doamne, binecuvintează-i? Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, faceți bine celor ce vă urăsc și iubiți pe frașmașii voștri. Trebuie viața noastră adâncă. Viața noastră intimă, viața noastră adâncă să se manifeste într-o viață în afară publică. Și vai de noi, dacă nu sunt roade care să acopere ceea ce pretindem că suntem pe dinăuntru. Uitați-vă la roadele lor. Roade care înseamnă iubirea de aproape. Este predica relevantă? Cu siguranță. Uitați care este o împărțire sumară a predicii. Aș vrea să ne uităm în ansamblul ăia înainte de a ne uita apoi în detaliu, la fiecare principiu, la fiecare verset, care este o comoară inestimabilă de adevăr, care merită să fie studiată și apoi implementată, integrată în viața noastră. Primul lucru este caracterul ucenicului, Matei 5, de la 3 la 12. 8 principii de caracter, care sunt în totală contradicție cu valorile lumii, dar care trebuie să fie parte integrantă, fundamentală a caracterului ucenicului lui Iisus Hristos. Pentru că în modul acesta Dumnezeu este Cel care ne va binecuvânta cu cele mai alese binecuvântări care există în cer și pe pământ. În momentul când lăsăm aceste principii enunțate de Iisus Hristos să fie parte din viața noastră. Apoi, caracterul acesta are o influență. În momentul când ieși ceva pe dinăuntru, nu poți să fii ascuns. Și el prezintă două metafore. Orice creștin este o lumină. O lumină nu o poți ține ascunsă. Când este întunericul mai cumplit, atunci lumina strălucește mai puternic. De aceea lumina voastră trebuie să strălucească înaintea oamenilor. După cum sarea este luată și frecată în carne să oprească descompunerea cărnii, era singura modalitate din vremea aceea de a conserva carnea, la fel și voi trebuie să fiți amestecați în societate și să opriți degradarea morală și spirituală din jurul vostru. Caracterul ucenicului, influența ucenicului, neprihănirea ucenicului. Capitolul 5, de la 17 la 48. Atenție! Să nu cumva să aveți o neprihănire de suprafață, de aparențe, cum au fariseii și cum au cărturare și cei care trăiesc doar pentru a fi văzuți de oameni. Să nu cumva neprihănirea voastră să meargă doar un centimetru sau doi centimetri în adâncime, ci neprihănirea voastră trebuie să fie o neprihănire a adâncurilor. Ați auzit? Să nu-i tai de regata cuiva. Eu îți spun, dacă îi spui măgarule, prostule, ghiță bucătarule, ai căzut sub pedeapsa judecății. Nu folosi invective, diminutive care să-l coboare, să-l declaseze de la condiția de chip al lui Dumnezeu. În momentul când ai făcut-o, în momentul acela ești vinovat de crimă. Ați auzit că s-a zis să nu prea curvești, dar eu spun dacă te uiți cu ochi pofticioși, dacă faci o fantezie sexuală în mintea ta, deja ai păcătuit. E nevoie să te duci cu curăția în adâncul inimii. Neprihănirea ucenicului trebuie să fie distinctă de neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Apoi, în capitolul 6, vorbește despre devoțiunea, despre viața religioasă a credinciosului. Și el trebuie să-și trăiască viața de religie, nu înaintea oamenilor, ca să fie văzut de ei, ci înaintea lui Dumnezeu. Nu vă asemănați nici cu iudeii religioși, nici cu păgânii idolatri, ci voi trebuie să fiți distinți în a căuta fața lui Dumnezeu și a vă trăi viața de piozitate, nu a face show-off, ci a trăi în ascultare, în simplitatea aceea a relației de tată și fiu cu Dumnezeu. Relațiile ucenicului cu frații lui, cu cei ostili față de Evanghelie, cu impostorii Evangheliei, cu prorocii mincinoși, în capitolul 7, începând de la 1 la 20, și apoi ultima parte a capitolului 7 este autoevaluarea, introspecția personală. Pericolul auto-înșelării, verificarea dedicării, suntem noi a lui Hristos sau nu, este testul cel mai fidel să știm unde vom fi în veșnicii. Pentru că sunt foarte, foarte mulți care se înșală. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, cu entuziasm. Și Hristos vrea să spune, plecați de la mine că și niciodată nu v-am cunoscut. Și e nevoie să stăm și să ne verificăm, printr-o introspecție serioasă, unde stăm. Suntem noi creștini adevărați sau suntem poliți? Suntem copii nelegitime, lipsiți de autenticitate a ceea ce înseamnă a fi un copil al lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă este că te duci în lume și în momentul când zici că ești creștin, lumea, da, și eu sunt creștin. Dar în momentul când încerci să dovedești că ești un creștin după modelul lui Hristos, știi ce va face lumea? Te va urâ, te va disprețui, te va ostraciza, te va marginaliza. Doamne, nu spune că ești fanatic religios care tu nu mai bei, nu mai știi să spui o glumă fără perdea, nu mai știi să te duci cu băieții și să ne uităm cu ochii după pipițe și să faci comentarii adecvate? Ce, Doamne, ai nebunit, te-ai băgat la mănăstire? În momentul când spui că ești creștin după modelul predicii de pe munte, lumea te va disprețui, lumea te va urâ, lumea te va ostraciza și va râde de tine. Contracultura predicii de pe munte, a modelului pe care Hristos încearcă să-l ofere. Dar atenție, fraților, să nu vă lăsați intimidați de criticile și de sarcasmele lor. De această pretenție de modernitate, de intelectualitate, de a fi om care ești larg și care ești inclusiv cuprins toate celelalte curente filozofice și religioase. Nu te lăsa intimidat de aceste pretenții. Un păstor care a fost invitat să facă parte și el din acest Rotary Club, știind ostilitatea și disprețul pe care l-au cei cu poziție de influență societate față de păstor. Cine e un păstor? El a venit și a pregătit discursul de introducere în felul următor. Hi, sunt Ross Blowers, sunt de la Global Enterprise. Avem ramuri în fiecare țară. Avem reprezentativ aproape în fiecare guvern și în fiecare consiliu de pe pământ. Noi suntem în businessul de alterare a comportamentelor și schimbare a motivelor personalității. Conducem spitale și centre de pregnancy crisis, universități și case de editură. Noi purtăm de grijă de clienții noștri de la naștere până la moarte și după. Noi suntem în business-uri asigurărilor de viață, în special pentru focul ultim. Noi facem transplante de inimi spirituale. Organizatorul nostru și directorul nostru este proprietarul peste tot pământul și nu numai, ci și celorlalte galaxii și metagalaxii care sunt în univers. El știe totul și este peste tot. Produsele noastre sunt fără bani pentru că nu sunt bani pe lume care să le poată cumpăra. Directorul nostru s-a născut într-un sat, a muncit într-un atelier de tâmplar, n-a avut nicio casă, nicio familie, a fost urât de vrășmaș, a umblat pe ape, a fost condamnat la moarte fără o judecată dreaptă, dar a înviat din morți și eu în fiecare zi stau de vorbă cu el și dau socoteală și el îmi dă instrucții ce am de făcut. Haidem să avem această conștiință. A cine este împăratul? Cine este directorul de întreprindere la care slujim? Să nu ne fie rușine. Este cea mai mare întreprindere care există pe fața Pământului, cu cele mai formidabile produse pe care oamenii n-au bani să le cumpere. Dar noi avem să le oferim gratis, pentru că Hristos le-a procurat prin moartea Lui pe cruce. Plin de încredere în ceea ce este Hristos, să călcăm pe urmele Lui, lumea ne va urâ, ne va prigoni, ne va bagiocuri, dar când o va face, bucurați-vă mai mult decât oricând, pentru că mare este răsplata voastră în cerul, al Lui să fie gloria și slava pentru toate. Amen.